FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Lekeitioko nazioarteko 26. Kale Antzerki Jaialdia bihar, hilak 9 hasiko da, hilaren 12 bukatzeko. Imanol Agirre, Lekeitioko nazioarteko Kale Antzerki Jaialdiko antolatzailea, egunon.
Ala nekarri.
26 urte dagoeneko, balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
26 urte asko dira, ez? Bi hamarkada eta erdi, eta ibilbide luze bat, ez? Hasi ginenetik ona gauza asko aldatu dira, eta gu izan gara aldaketa horien lekuko. Begira, orain dela 26 urte dantza ez zegoen kalean, edo kalean zegoen dantza, dantza tradizionala zan. Gaur egun, kale dantza garaikidea, erabat bilakatu da, ez? Eta horren isla da, aurten egingo duguna kukai dantzarekin, kukai kaxa. Ez? Dantza karrikidea kalea hartu duela, ez? Eta horiek, hori da, bueno, balantzean jardezak egun gauza positibo bat, baina azko zere gauza gehiago, ez? Batez ere, Euskal Kale Antzerki gintza, bueno, ba, sekulako bilakare izan duela, kale talde asko dagoz, oso kalitate handia, eta bueno, gora bera askorekin, lehen igual ikuskizun handiagoak egiten ziren, orain txikiagoak dira, baina bueno, nik uste dute produzioa oso emankorra eta oso une gozoan gaozela gaur egun Kale Antzerki. Gehiago, izenare aldatu da, lehen Kale Antzerki aditzen zen gaur egun, deitzen da kaleko arteak, ez? Antzerkiaz gain, zan bezala, dantza, piroteknia, hainbat eta hainbat zirkoa, hainbat eta hainbat arlo, kultur arlo eta arte arlo izan dira kalea hartu dutenak.
Jaialdiren helburuak zeintzuk dira?
Gure helburuak, helburuak baino gehiago utzen zait nortasunari buruz berbaitea. Nik uste jaialdi bakoitzak nortasun bat, izaera bat eduki behar duela, ez? Eta guk gure izaera 26 urte hauetan joan gara aldatzen, ez? Hasieran ez egon beste jaialdirik, eta orduan ba bueno, Euskal Antzerkiari eskaintzen genion plataforma edo erakusleio hori nolabait beste antzerki jaialdi batzuetan gauzatzen da gurea baino lehenago, pentsa zazu, gu izan ginen lehenengoak. Eta gaur egun kokatzen gara egutegian arabera azkenak, ez? Jaialdien egutegia azten da maiatzean lehioan, pasatzen da Miarritzetik, Gasteiz, Bilbo, Zarautz, eta gu ustailaren bete-betean Lekeitio azkena gara. Beraz guri izaera, bueno, nahiko aldatu da, ez? Eta guk esaten dugu azken urte hauetan, guk nahi duguna, gure helburua, gure ikusmira, adierazpen berritzailetan jarri dugu. Hau da, bide berriak, esperientzia berriak, sormena, hori da nolabait gure ikusmiran jartzen dugun asmoa, ez? Eta bide horretan, bueno, ba, produzio propioak sortzen ditugu, arlo berritzaileak ikertzen ditugu eta ekartzen dugu mundu osoan zehar ibiltzen diren gauzarik holan berritzaileenak, ez? Eta hori dana Lekeitiora ekartzen dugu, ba, Lekeitio izateko berritzaileen erakusle lekua, ez?
Antolatzaileak?
Antolatzaileak, bueno, antolatzailea Lekeitioko udala da, ez? Beraz, Lekeitioko udalak sortu dut lantalde bat, eta lantalde horretan kokatzen gara zuzendaritza artistikoan zut kulture elkartea, ez? Eta, bueno, ni hor kokatzen naiz zuzendaritza artistikoaren ardura gara mat, baina, bueno, horrez gain badago Lekeitioko beste talde batzuk, txatxiki produzioa zarduratzen dena, Lekeitioko udaletxeko kultur teknikariak, bueno, lantalde anitza, zabala, da, bueno, ba, nazioarteko jaialdi batek merezi duen bezala, ez?
Aurten 9 talde, asko Euskal Herrikoak, eta 15 emanaldi izango dira Lekeitioko kalean.
Bai, 9 talde, Euskal Herria aipatu duzu, baina baita ere Polonia, Italia, Katalunia eta Frantzia dira gonbidatu ditugunak, ez? Eta, bueno, ba, nazioarteko maila horretan, 26 urte hauetan, bueno, joan gara danetariko ikusten, ez? Aurten, ba, begira, Polonia izango da lehen aldiz Euskal Herrian, Poloniatik etorriko zaigu Andra bat, Ola Mutxin, eta Andra horren adirazpena da txotxongiloa, ez? Txotxongiloekin, txotxongiloekin ataratzen da kalera, eta txotxongiloak izango dira protagonistak Poloniako kale arte onena adirazpen gisa, ez? Gero Italiatik klon bat, Frantziako oso esperientzia ederra desberdina eta berritzailea ekarri dugu, hor kokatzen dira arte zirzentzeak, zirko arteak, baina gaurko hizkuntzetara eraman da, olako kiosko handi bat sortuko dute, eta kiosko azpian ura, beraz, jokatuko dute urarekin, airearekin, edo behintzat zeruan kokatutako bi musikari, oso esperientzia berritzailea da, ez? Beraz, Frantzia, Polonia, Italia, eta gero Kataluniatik, ohitura handia daukagu Kataluniako kale adirazpen, batez ere tradizionalak ekartzeko, eta urten ere, ba berriro ere, zu ikuskizun bat ekarriko dugu Tarragon aldetik, eta elkarlanean Lekeitioko diabruekin, ba zu ikuskizun bikoitz bat plazaratuko dute. Gainera guk bataiatu dugu, eta oso izen edarra atara zaigu, Foktasu. Foktasu hori da Katalunia eta Lekeition arteko zu ikuskizun bikoitza.
Antzerkia, txotxongiloak, zirkua eta esan duzun bezala dantza, horra hor, besteak beste Kukai taldearen Kukai kaxa.
Bai, hori da gure aurtengo produzio propioa. 26 urte dara magu eta hau da 12. Produzio propioa. Batzuetan produzio propio hauek Lekeitio baino ezin dira ikusi, Lekeitiorako egina dagoz, beste batzuk aldiz, ba bueno, Lekeitio sortu eta gero munduari buelta edo bira eman diote, iaz adibidez, hiru produzitu genituen, eta hiru horiek, bueno, hori bidira munduan zehar, adibidez, Danbor Talka, Komandos Perku Frantziakoa, eta Diablo Beltza Euskal Herriko taldeen arteko produzio propioa, Liburne jaialdia eta Lekeitio jaialdien arteko elkarlanean, ba bueno, munduari bira eman diote Europako kale antzerki jaialdirik garrantzitsuenetan egon dira, aurreko astean Bilbon ere izan ziren, eta hor jarraitzen dute bidan. Aurten, Kukairekin ari gara lanean, eta zate, ondo zaten ari naiz, ari gara, ze ustailaren batean, heldu ziren herrira, Lekeitiora, eta amaregunetan, ba, sormena egingo dute, Lekeition Kukai kaxa sortuko da Lekeition bertan, Lekeitioko hainbat dantza sale eta perkusio sale ekin batera, beraz profesionalak eta amaterrak bilduta, tradizioa du oinarri, hau da kaxarranka eta emakumeen aurrezko San Pedron dantza egiten dan, emakumeen aurrezko du abia puntua, eta horretan oinarrituta, ba, dantza garaikidea gaurko hizkuntzetara ekartzen dute, ekarriko dute, sortzen ari dira egun hauetan Lekeition, eta ustailaren 11 eta 12 larun batean eta Domekan arratsaldez itsasotik helduko dira artistak, eta kasarranka ekarriko dute 21. Mendera, ez? Kukai dantza taldearen eskutik. Beraz, oso gauza berezia, bitxia, desberdina, Lekeition ikusteko aukera paregabea, eta gero segurazki haiek Kukaikoek nolabait sartuko dute haien espektakuluetan, eta segurazki, ba, Lekeitioko tradizio hori garaikide bilakatuta, bueno, ba, izango da munduan zehar bebai, ez?
Eta aipatu guztia doan, kalean?
Jakina, hori da kale antzerkiaren ezaugarritako bat. Oso demokratikoa da dela, ez? Doan, denontzat, parte hartzaile, alaia, nik uste dut oso adierazpen, udako izateaz gain, oso adierazpen atsegina, ederra eta eskuragaia, ez? Kale antzerkiak hori dana dauka, eta gu pozik eta harro gaude hori aldarrikatzen dugunean, ez? Kultura herridako, herri kultura da antzerkia, eta edozein momentutan ikusle ere aktore bilakatzen da, bihurtzen da.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Jakina, lekritiokale.net web orrialdean orain dela hilabete bat zintzilikatu genuen egitaragua, eta hor dago datu guztiak Lekeitiora etortzeko. Jendez, lepo betetzen da asteburu honetan, jende asko markatzen du gorriz egutegian, eta bueno, Lekeitiar guztiak kalera, eta bizitaldiak ere izango ditugu, jakina.
Bukatzeko, Imanol, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak bihartik aurrera Lekeitiotik pasatzera eta gozatzera.
Bueno, ba, esan bezala, Lekeitiok eskaintzen duen eskenatoki naturala gutxitan gaindi daiteke kale arteak ikusteko, eta ondo pasako duzue asteburu honetan, eta gainera ba, horrez gain eguraldi ona egingo duenez, ba, ondartzara joan daiteke, eta Lekeitioko gastronomia ere dasta daiteke, beraz, asteburu biribila dago Lekeition aste honetan.
Imanol Agirre, Lekeitioko nazioarteko 26. kalean txerki jaialdiko antolatzailea. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik, eta
zuei.
Nahi duzun erarte.
Bai, agur, bai.
Agur.